Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery.
Srdečne vás pozdravujeme, milí poslucháči a poslucháčky, a teším sa na nasledujúce minúty vo vašej spoločnosti. V minulom podcaste som predstavila operu talianského skladateľa Umberta Giordana Andrea Chenier. Toto dielo bude mať na scéne štátnej opery svoju premiéru po prvý raz v histórii a je zároveň highlightom aktuálnej sezóny 2022-2023. Kto je fanúšikom opery, ten vie, že patrí k najkrajším, ktoré vznikli v období verizmu. Obsahuje melódie, ktoré chytajú za srdce, a samozrejme aj silný ľubostný príbeh. Ten sa odohráva v búrlivých časoch Veľkej francúzskej revolúcie. Myslím, že na začiatku neprezradím veľa, keď poviem, že inscenácia banskobystrického Chéniera je už teraz veľmi pútavým, nielen hudobným, ale aj divadelným a vizuálnym zážitkom. Viac o novej inscenácii nám už tradične porozpráva jej režisérka Andrea Hlinková, ktorá je aj našou dnešnou hostkou. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová, som dramaturgičkou štátnej opery a prajem vám príjemné počúvanie. Je pár dní pred premiérou a to znamená, že v našom štúdiu so železnou pravidelnosťou vítam niektorého z inscenátorov. Dnes je to Andrea Hlinková, režisérka, s ktorou nás v štátnej opere viaže dlhoročná spolupráca. Vítajú nás.
Ahojte.
Andrejka, máš za sebou množstvo predovšetkým operných inscenácií a tú prvú si inscenovala u nás v roku 2003. Išlo o detskú operu Igora Bázlika Polepetko, ktorá takmer presne pred 20 rokmi mala u nás svetovú premiéru. Bolo to 13. júna 2003. Uvedomuješ si toto výročie?
No teraz si ma úplne zaskočila, lebo vôbec som toto nemala nejak v hlave, že už je to v podstate presne 20 rokov. Príde mi to, ako by to bolo pred rokom alebo pred dvoma.
No a akú cestu si prekonala odvtedy?
Polepetko bol v podstate taký môj profesionálny začiatok kariéry, pretože dovtedy som sa pohybovala viac menej na pôde veľkých divadiel ako asistent režiséra, a vtedy som sa v podstate v tom okolo toho roku 2002 rozhodla, že buď skončím tú kariéru asistenta a pôjdem si s tou svojou vlastnou cestou, alebo budem pokračovať cestou asistenta. Urobila som toto zásadné svoje životné rozhodnutie, ktoré do dnešného dňa neľutujem, a odštartovala som to v podstate práve tu v Banskej Bystrici tou svojou prvotinou. Bola to opera, detská opera Polepetko, na ktorú mám nádherné spomienky, ktorá sa tu myslím aj dosť dlho udržala na repertoári, mala veľa repríz a bolo to také obľúbené predstavenie. Myslím si, že v Banskej Bystrici pre veľa detí a veľa generácií sa v podstate vystriedalo na tomto predstavení.
Áno, s tým súhlasím. Na to, že to bola vlastne tvoja prvá samostatná inscenácia, na ktorej si si overovala svoje režisérske postupy, tak vzniklo jedno naozaj úspešné dielo, ktoré dodnes rezonuje u divákov a pýtajú sa, či ho ešte niekedy budeme inscenovať. Ak urobíš ešte takú krátku retrospektívu, tak za tých 20 rokov, ktoré tvoje réžie považuješ za také profilové alebo významné, ktoré ťa niekam posunuli, boli dôležité pre tvoju kariéru?
No toto je veľmi ťažká otázka, pretože pre mňa každá jedna réžia je mi veľmi srdcu blízka a ku každej pristupujem veľmi zodpovedne. To je ako keby si sa opýtala matky, že ktoré dieťa je to najobľúbenejšie. No ani jedna mama ti nepovie, ktoré dieťa má najobľúbenejšie. Takže na túto otázku neviem ani ja odpovedať, ktorá réžia je moja najlepšia, najvydarenejšia, najobľúbenejšia, lebo ku každej jednej réžii pristupujem s pocitom zodpovednosti a každej jednej réžii a tej inscenácii sa dlhodobo pripravujem a chystám to a snažím sa o čo najlepší výsledok. Takže povedať, ktorá mi je najbližšia alebo ktorá je najlepšia, asi nedokážem, ale sú také, ktoré mi možno utkveli v tom srdci najviac. Možno by som len vypichla jednu z tých posledných, to bol Wagnerov Tristana Isolda, nakoľko to bola pre mňa výzva veľmi veľká. Zasiahol nás do toho COVID, čiže to malo 3 odložené premiéry, nespočetne veľa problémov a úskalí. A aj som si myslela, že asi to tak nejak Pán Boh zariadil, že to asi nemám robiť ešte v tomto veku. Nakoniec sa to všetko dobre vydarilo, premiéra bola veľmi úspešná a A zvládla som teda aj toho Wagnera, od ktorého ma dosť veľa ľudí odhováralo, že to ešte nie je pre teba Wagner. To až keď bude staršia. A ja si potom hovorím, že ale kedy staršia? Že čo budem, keď budem mať 70? Ako ja si myslím, že mám za sebou takmer 40 operných titulov, čo pre operného režiséra si myslím, že je teda už dosť veľa. A čakať na niečo, čo možno už ani nepríde, takáto ponuka, tak som si vtedy povedala, že nie. Teraz je asi ten správny čas, že idem do toho.
Kde v tomto stojí naša opera, Šejnier? Ty máš rada verizmus, to je asi všeobecne známe, aj si tých opier dosť veľa režírovala. Režírovala si niekde toto dielo, ktoré uvádzaš u nás?
Operu Andrea Šenier som mala možnosť prvýkrát spoznať ako asistent režie v Slovenskom národnom divadle. Robila som asistentku švajčiarskému režisérovi Guy Montavon. Vtedy to bolo slávne trio, ešte spieval Peter Dvorský, Ľubica Rybárska, Martin Babiak. A bola to taká v podstate moja prvá skúsenosť aj na pôde Slovenského národného divadla, i keď ako teda asistent režie a tlmočník. Ale v podstate som tam tú úlohu mala oveľa väčšiu, nakoľko pán režisér vtedy prišiel, odišiel a vrátil sa v podstate až na premiéru. Takže ten môj záskok, tá moja úloha tam bola vtedy dosť významná a veľká. A bola to taká moja prvá veľká spolupráca s týmito našimi opernými hviezdami. Takže áno, tú operu veľmi dobre poznám, mám ju veľmi zažitú a vtedy, keď som sa s ňou prvýkrát stretla, tak sa mi vrila do srdca a vždy som si tak v duchu prijala v kútiku duše, že s touto operou sa ešte chcem stretnúť vo svojej vlastnej režii a so svojím tímom.
Máš to aj ty tak ako niektorí režiséri, ktorí hovoria, že oni tak túžia po niektorých tituloch a že už aj majú predstavu, ako budú vyzerať, ale čakajú na tú príležitosť. Si aj ty tento typ, že máš také niečo vypredstavované, nejaký taký základný point tej inscenácie, alebo sa to kreuje po začatí ako keby toho procesu, keď už si oslovená a venuješ sa tomu dielu?
No niekedy sa mi stane, že ma osvieti, že sa ráno zobudím, niečo sa mi prisnie, ja už som to spomínala, všetci sa mi za toto smejú, aj môj muž, že sa mi snívajú opery, ale je to tak, niekedy ma osvieti alebo prisnie sa mi to, nejaký pekný nápad, bude to konkrétna vec, že Ježiš, toto by sa mi hodilo do nejakej opery, alebo práve naopak sa mi prisnie opačne, že nejaká opera, že toto by som chcela robiť. Takže ono je to také, je to taký proces a je to taký vývoj, ale nemám nejak úplne vyhranené veci v živote, že toto chcem robiť alebo musím toto ešte urobiť. Ono to tak nejak, všetko to, po čom som túžila, sa mi v podstate už aj splnilo. Tie všetky opery veristické hlavne, k čomu ja teda najviac inklinujem a k tomu talianskému belkantu a verizmu, tak v podstate mám už na svojom konte dosť veľa inscenácií z tohto obdobia.
Pre opery verizmu je typické, že sú to vlastne hudobné drámy, kde ten text je veľmi podstatný, je veľmi zviazaný s hudbou. Hudba závisí od slova a opačne. Takisto je veľmi dôležitý ten samotný príbeh, ktorý by mal mať spád a byť veľmi strahujúci, zrozumiteľný, divácky. Je to tak v prípade aj Šejniera? Aké sú silné a možno slabšie stránky tohto diela?
Tak pre mňa opera Andrea Šenier je veľmi komplexné, monumentálne dielo. Ja neviem, na každej opere si vždy nájdem nejaké chybičky, krásy, na ktoré frflem, že bože, prečo toto tu takto napísal, toto sa mi sem nehodí. Ale priznám sa úprimne, že v tom Šenierovi tak všetko sedí a šlapé, že ten Umberto Giordano bol podľa mňa úplne že génius. Ja tam nevidím žiaden zádrhel alebo žiaden nejaké miesto nejakej nudy, alebo nejakého prestoja, alebo nejakej zbytočnosti. Naozaj pre mňa je Šenier tak komplexná opera, aj tým, že je, čo sa týka časového limitu, je krátka tá opera, nie je to dlhá opera. Čiže ona za tie 2 hodiny čistého času stihne v podstate povedať všetko.
Uh-huh. A ako si sa vysporiadala s tým, že táto opera je dejovo zasadená do veľmi konkrétneho obdobia vlastne francúzskej histórie a spomína množstvo faktov, ktoré sú bežnému poslucháčovi, myslím si, že dokonca aj Francúzovi, nielen Slovákom, už úplne ako neznáme, alebo aj historicky nám boli neznáme. Či ťa to neviedlo k nejakému dovysvetľovávaniu, alebo jednoducho plinie to tak, ako to je. V tomto zmysle to si myslím, že je trošku taký problém toho libreta, že sa spomínajú ľudia a udalosti, ktoré jednoducho sa s ničím na mňa asociujú.
Tak ako sa hovorí, že režisér musí vedieť odpovedať a zodpovedať či už spevákom alebo hudobníkom na všetky otázky. Čokoľvek sa ho spýtate, režisér by mal vedieť a mal by mať prehľad o histórii tej opery, na akom pozadí vznikla tá opera. Čiže ja sa priznám, že som venovala veľmi veľa času príprave a štúdiu týchto historických faktov a udalostí, ktoré sa udiali. Zohnala som si množstvo materiálov z taliančiny, rôznych historických prepisov a musím sa priznať, že aj s Borisom Hanečkom, aj s Miriam Struhárovou sme na touto operou strávili nespočetne veľa hodín. Rozprávali sme sa, každý niečo priniesol nové. Boris je takisto známy tým, že miluje históriu, miluje sa rýpať v tých udalostiach, nachádzať rôzne také nuancy, takže my sme sa v tom vrtali veľmi dlho a podrobne a v podstate si dovolím tvrdiť, že tú francúzsku revolúciu mám tak nejak ako keby zmáknutú, aj keď to možno na tom javisku nedokáže ten režisér úplne nejak predstaviť alebo pretaviť. Je to nesmierne náročné, pretože bežný divák vníma tú operu na prvé počutie a nezachytí možno všetky tie mizanscény, tie menšie postavy, vedľajšie postavy. Preto si myslím, že opera Andrea Chenier je pre bežného diváka možno ťažšie na pochopenie toho libreta, ale zase úžasné na prvé počutie. Takže si myslím, že človek, ktorý príde do opery na takúto operu, mal by byť aspoň trošičku pripravený, poprípade si prečítať predtým text toho libreta alebo aspoň obsah minimálne, aby pochopil tie súvislosti a tie postavy, ktoré sa tam vyskytujú, pretože je to náročnejšie. Samozrejme, tá francúzska revolúcia je ako keby takým podkladom milostnému trojuholníku, ktorý sa tam odohráva. To je vlastne prvý plán. Gérard, Maddalena, Andrea Chenier, milostný trojuholník, veľmi podobný trojuholníku v Toske.
Áno.
Takže toto je v podstate pre mňa základný bod a základný pilier tej režijnej koncepcie.
Áno, no napokon ja som sama zastankyňou teórie, že nie je dôležité úplne do dôsledkov rozumieť všetkým textom, ktoré sa spievajú v opere, lebo vo výsledku je jasné, o čo ide. Ten ľubostný trojuholník, ktorý si naznačila, je zrejmý. A naozaj nie v tak dávnej minulosti si pamätáme, že sa netitulkovali predstavenia, takže naozaj išlo o to, či si niekto prečíta ten obsah alebo nie. Ale v zásade ten základný sužet je vlastne zrozumiteľný a myslím, že to tak je aj v tomto prípade. Povedzme si niečo, ako bude tá inscenácia vyzerať. Ja sa opýtam úplne také klišé, to, čo je vždycky taká hybná téma, minimálne u nás v Banskej Bystrici, že či to bude klasická alebo moderná inscenácia, aj keď si uvedomujem, že tieto kategórie dnes v podstate už ani nikdy asi neplatili. Skús ju možno, že trošku predstaviť, akú cestu ste volili k inscenovaniu.
Tak keď to potrebujeme nejak kategorizovať, tak by som povedal, že to bude taká moderná klasika. Ja sa snažím vždy režirovať a vymýšľať inscenácie spôsobom takým, aby som zachovala v prvom rade libreto a hudbu. V mojich inscenáciách nikdy nejdem proti hudbe, proti textu. To je pre mňa priorita a základ. Samozrejme sa snažím vždy priniesť do tej inscenácie niečo moderné, či už sú to výrazové prostriedky, či už sú to nejaké scenické prostriedky alebo Boris kostýmové prostriedky. Áno, snažíme sa tam vždy uchopiť to možnosť takého toho modernejšieho hľadiska, ale v zásade my sme vychádzali z toho rokoka, lebo tá francúzska revolúcia sa vlastne odohrávala v období rokoka a to bolo jedno z najkrajších, najhonosnejších období vôbec v histórii celého ľudstva. Takže prečo neísť a neinšpirovať sa tým rokokom? To je vlastne to prvé dejstvo na tom zámku grófky de Coigny. Je to krásna rokoková výprava. Je moderná, pretože Boris Hanečka použil materiály, aké použil. Sú tam použité moderné materiály, ale tá silueta toho rokoka v podstate ostáva zachovaná. To, že my sme sa s tým vyhrali, to, že on je nesmierne kreatívny typ výtvarníka, že si sám vytváral k tomu parochne. Nie sú to ani parochne, sú to v podstate nakrčené igelity. Vyzerá to z diaľky ako parochňa. To človek, keď si to zblízka pozrie, ani neuverí, z čoho ten kostým naozaj pozostáva. Takže toto je ten náš prínos umelecký, že opierame sa o tú historickú dobu, ale prinášame tie naše nové technológie, nové nejaké prvky do tej opery, ale aby sme zachovali stále ten štýl.
To myslím, že je typické aj pre tvoje iné inscenácie, minimálne tie, ktoré si uvádzala na našom javisku. No a už si začala teda Borisom Hanečkom, ktorého verejnosť asi vníma najmä ako modného návrhára, ktorého meno sa spája so showbiznisom, mohli by sme to takto povedať. Ale skús nám teda predstaviť ten svoj tím, s ktorým pracuješ už v podstate dlhoročne, kto ho tvorí.
Tak ja som taký monk, pretože ja keď sa naviažem na ľudí, s ktorými sa mi spolupracuje dobre, ja nemám dôvod meniť a vymýšľať a špekulovať. Veľakrát som bola oslovená, alebo mi bolo ponúknuté, a vyskúšaj tohto mladého, a vyskúšaj týchto, ale ja neviem, ja mám jednu kaderničku 20 rokov, jednu kozmetičku 20 rokov, jednu vytvarničku 20 rokov. Takže ja keď si na ľudí zvyknem, s ktorými som spokojná, s ktorými sa mi dobre spolupracuje, nerada skúšam ako keby nových ľudí a testujem si na takýchto závažných produkciách niekoho nového. Takže áno, s Miriam Struharovou spolupracujem vlastne od vysokej školy, to už bude pomaly 25 rokov, čo sme spolu a čo spolu robíme. Ona teda väčšinou robí aj scénu, aj kostýmy. Niekedy, keď sa mi podarí, tak dotiahne ma Boris Hanečka, má čas a chce vypadnúť z toho jeho showbiznisu a chce si trošku vyvetrať hlavu takýmto honosným umením, tak príjme spoluprácu a prichádza do nášho ženského tímu. A je to také veľmi milé a pestré osvieženie, pretože Boris je taká nová voda, nový príliv takej inej energie. Uh-huh. Takže je to veľmi príjemné, keď sa my traja stretneme a my traja trávime u nás doma hodiny a hodiny vyvalení na zemi, kreslíme, rozprávame sa, smejeme sa. Naozaj tá atmosféra tej prípravy býva veľmi príjemná. Ja to proste milujem. A to trvá aj pol roka, lebo naozaj sa to nezdá, ale príprava takéto opery naozaj mi zabrala takmer 3/4 roka.
Tak s Miriam Struhárovou robíš naozaj minimálne tých 20 rokov, koniec koncov na tom Polepetkovi prvej opere spolupracovala tiež. No a to, že teda Boris Hanečka súhlasil s takouto spoluprácou, to naozaj považujeme za veľké šťastie, lebo predsa len asi tá opera nie je natoľko finančne zaujímavá ako možno jeho komerčné aktivity, ale zase obsahovo sa môže realizovať tak, ako chce a potrebuje. Jednou z najdôležitejších oblastí tvojej spolupráce je aj kontakt s dirigentom. Máme hostujúceho umelca, dirigenta Stefana Romániho. No a mohla by si nám priblížiť, aká je jeho práca, aká je vaša spolupráca a či priniesol takého hudobného šeniera, ako si predstavuješ?
Tak ja som veľmi vďačná vedeniu štátnej opery, že sa rozhodlo pre tento krok, že zavolali na spoluprácu na takejto opere Taliana s talianskou krvou, ktorý sem priniesol v podstate ten verizmus, ktorý naozaj je potrebný. A naša spolupráca si myslím, že je úplne perfektná, že sme si obidva veľmi sadli aj pri vnímaní tej hudby, že sme veľmi na takej rovnakej, balansujeme na takej rovnakej nejakej úrovni. On sa prispôsobuje mne, ja sa prispôsobujem jemu. Nie je to typ dirigenta, ktorý by bol nejaký direktívny a striktný a išiel si iba po nejakej svojej koncepcii, ale veľmi sa mi prispôsobil, za čo som mu teda vďačná. Ale zase vidím aj z jeho strany, že rešpektuje ma, pretože vidím, že vidí aj on, že nerozprávam od veci a že to, čo od neho ja žiadam, je k veci a je to vlastne aj v prospech tej opery. Takže tá naša spolupráca je veľmi príjemná, ja som veľmi rada a vďačná za túto novú spoluprácu a vôbec možnosť pracovať s týmto dirigentom, lebo je to veľmi skúsený. Je to výborný hudobník, má výborné uši, je to, myslím, že hoboista alebo fagotista, teraz neviem úplne presne, čiže je to hudobník a cíti ten verizmus približne rovnako ako aj ja.
Ako je to so solistami a solistkami? Máme vlastne medzinárodný cast, máme tam dokonca aj Číňana, to znamená človeka z krajiny, ktorá teda nie je fundamentálne veristická, nazvala by som to takto. Ale sú tam aj Slováci, ktorí tiež sa podľa mňa musia učiť mať tú slzu v hlase.
Tak náš Číňan Cicao Guo, ktorý už je v Bystrickej opere známy z produkcie predošlej Otela, je síce Číňan, ale on žije už 10 rokov v Miláne, spieva po taliansku, čiže on už je taký etablovaný, taký taliansky Číňan by som ho možno nazvala, lebo ten jeho prejav aj vôbec hlasový, aj spevácky je naozaj veľmi taliansky, štýlový. Je to taký lirickejší hlas oproti druhému tenorovi, ktorý je teda riadny spinto tenor. Je to Alberto Profeta, ktorý je rodený Sicilčan, priamo z Palerma, horkokrvný. Je to úplný prototyp šeniera, ja už si ani neviem lepšie ho predstaviť. Je to taký typ vlastne toho Alvareza, keď to tak môžem k tým spevackým svetovým hviezdám prirovnať. Ja som teda počúvala nahrávku s Alvarezom, lebo pre mňa Alvarez a Corelli boli prototypy šeniera, no a myslím si, že Alberto je niečo medzi týmito dvoma. Aj tou svojou vášňou, aj tým svojim hlasom. Má extrémnu silu v tom hlase, má extrémny náboj. A ja si myslím, že každá jedna Madalena, či Patricia Malovec, aj Maja Porubčinová sú šťastné, že môžu spievať po boku týchto dvoch tenoristov, pretože ich ťahajú. Ťahá ich toto, tá ich vášeň, ťahá ich ten spev. Ono, oni sa tak viac menej doplňajú a funguje to na tom javisku tak, že keď ide jeden, tak ťahá aj toho druhého a je to také vzájomné. Čiže aj tá chémia, aj vôbec všetko nám to tak nejak pekne zapadá, jak také puclo na tom javisku, aj herecký, aj spevácky. Čiže ja som strašne šťastná a teším sa, že mám takéto výborné obsadenie, ktoré musím povedať, že naozaj asi na Slovensku a možno aj v celom Československu je veľmi raritné.
No, tak to sa veľmi tešíme a ja si myslím, že toto budú cítiť aj diváci, lebo väčšinou je to tak, že aj tí, čo možno sa v opernom umení až tak neorientujú alebo radi chodia len na také tie divácké tituly, tak oni nakoniec cítia, či je niečo dobré alebo nie, keď to takto zjednodušene mám povedať. A tam smeruje aj moja ďalšia otázka, že komu je vlastne táto opera určená? Ako si predstavuješ to divácke spektrum?
Tak ja si myslím, že opera je určená úplne všetkým. Ja si myslím, že kľudne mladí ľudia môžu v pohode prísť si vypočuť túto operu, pretože tá hudba je nádherná. Naozaj preslávená ária Marie Callasovej La Mamma Morta z filmu Philadelphia. Ja neviem, či som ja precitlivela, ale ja plačem vždy pri tejto árii. Ja si myslím, že okrem tejto árie je tam ďalších asi 4 alebo 5 známych árií, či už je to Gerardová ária Nemico della Patria, alebo tri šenierové obrovitanské známe árie. Čiže to je taký masterpiece, že človek, ktorý opera absolútne nerozumie a nepočúva ju nejak pravidelne, tak zrovna táto opera ho musí chytiť a musí ho nejak zasiahnuť, pretože keď už nie táto, tak potom si neviem predstaviť, aká iná.
No máme 3 dni do premiéry. V akom si rozpoložení?
Tak ja som úplne v pohode, pretože v podstate celá tá príprava moja, tým, že som sa pripravovala poctivo a svedomito pol roka, tým, že sme tu 6 týždňov svedomito skúšali, tak teraz už to tak dávame dokopy a neviem, ja som celkom nejak v pohode a mám taký celkom dobrý pocit z toho, aj keď teda som poverčivá, nechcem to prerieknúť. Možno ešte nejaké nervy budú do tej premiéry, určite ešte možno niečo sa vyskytne, ale v podstate si myslím, že by to mohlo dopadnúť v celku ako dobré a nebudem prúdiť a nebudem tu zbytočne robiť nejaké hysterie, lebo by to neprinieslo do toho celého ansamblu a týmu pozitívnu energiu. Práve naopak by boli všetci nervózni a nemalo by to dobrý vplyv potom na tú premiéru.
No ďakujem pekne za rozhovor a teda nech nám to všetko dopadne tak, ako má a naozaj nechaj diváci pocítia, čo v tej opere je a koľko práce a talentu do nej bolo vložené. Ďakujem.
A ja ďakujem a srdečne všetkých pozývam nielen na premiéru, ktorá bude 19. a 20., ale aj na ďalšie reprízy.
Hostkou dnešného podcastu bola operná režisérka Andrea Hlinková.
Prvá a druhá premiéra opery Andrea Šenier sa uskutoční 19. a 20. mája v Štátnej opere. Na našu radosť už môžem v tejto chvíli konštatovať, že obe predstavenia sú vypredané. Do konca sezóny sa ale uskutoční ešte jedno, a to v utorok 20. júna v tradičnom čase o 18:30. My sa budeme počuť opäť o mesiac, tento raz s módnym návrhárom a kostýmovým výtvarníkom Borisom Hanečkom. Ak ste si náš podcast Opera Viva ešte nepridali medzi sledované, budeme radi, ak tak urobíte a vypočujete si aj niektoré staršie vydania.
Nájdete nás na všetkých podcastových platformách, na našom webe stateopera.sk aj na sociálnych sieťach. Teraz vám už ďakujem za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová. Do počutia.